velkomin í 11. hljóðbrot. Það er Friðrik Steinn sem talar að heimana frá sér vegna hertra sóttvarna aðgerða. Í þessu hljóðbroti munum við heyra kynningar frambjóðanda til stjórnar blindrafélagsins en kosið er bæði til formans og stjórnar. Aðalfundur er þannig 17. oktober en hægt verður að kjósa frá og með 12. oktober. Hægt verður að kjósa rafrænt sem og í Hamrahlíð 17. Fyrir frekar upplýsingar er hægt að hafa skoða heimasíðun okkar, fréttabréfið frá 9. oktober og svo einfaldlega hringja í okkur í 525-0000. Kelin okkar kíkti einnig í opið hús og tók nokkuð viðtöl, en eins og staðan er í dag hefur hús í hlýðrænu formi verið slaufað, en það mun halda áfram á stafrænu formi í vefvarpinu. Svo ég hvet alla til að kveikja á vefvarpinu á 3. og 5. klukkan 1 og fara í liðin efni frá blindrafélaginu og bein útsetting úr sal félagsins. Þar verður ennþá hægt að hlusta og hafa gaman. Góða skemmtun!